Danışır Azadlıq Radiosu 9.48 kısa dalgalarda, peykdə və internetdə azadlıqradiosu.az saytında. Efirdə kontekst proqramıdır, bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Kontekstdə biləcəksiniz ki, oğlan evində toydu, qız evinin xəbəri yoxdur və ya necə olur ki, Nazirlik internetin ucuzlaşacağını deyir, amma provayderlər buna inanmır. Türkmenistan'da yeni pul istihatları. Türkmenbaşının başı indi 500 manat dəyərində. Və Azərbaycanda xarici radiolarının yayımının qapanması Afrikada da xəbər oldu.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48 Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3-4
Bir daha salam, Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə kontekstdə bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Bu verişə xoş xəbərlə başlamaq istəyirəm. Dünəndən Azərbaycanda qiymətlər 30% ucuzlaşıb. Bu haqda Azadlıq radiosuna Nazirlikdən bildiriblər. Amma bu işin əmması da var. Biri odur ki, bu xəbəri bizə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən yox, Rabitə Nazirliyindən deyiblər. İkincisi odur ki, ucuzlaşan ərzaq yox, internetin qiymətidir. Üçüncüsü odur ki, ucuzlaşan heç də bütün internetin yox, geniş zolaqlı, yəni sürətli internetin qiymətidir. Bu işin dördüncü əmması da var, 30% ucuzlaşma xəbərini bizə Rabitə Nazirliyi verib, amma provayderlər, yəni bu internet xidmətini Nazirlikdən alıb bizə çatdıran provayderlər heç özləri də bu xəbərə inanmırlar. Bir əmma da var ki, nəysə, internetin qiyməti ilə bağlı bütün əmmalarda Marif Çingizoğlu danışır.
Yanvarın 1-dən geniş zolaqlı internet şəbəkəsinə qoşulma tarifləri 30% aşağı salınıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Müşfiq Əmirov məlumat verib.
Bu geniş zolaqlı demək, bizdə bir telefon xəttindən, həm internetdən istifadə edirsən, həm televiziya kanalından, həm telefondan. Yəni geniş zolaqlı budur.
Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz isə deyir ki, o bu ucuzlaşmadan xəbərsizdir. Amma hesab eləyir ki, indiyə qədər Rabitə İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi bir neçə dəfə internetin qiymətini cüzi şəkildə aşağı salıb. Ancaq bütövlükdə bu problemləri həll eləmir və indi 30% ucuzlaşma da heç nə dəyişməyəcək. Ekspert hesab edir ki, Nazirlikdən onlara bildirilib ki, yanvarın 15-nə qədər dövlət provayderlərinin qiymətlərində bir neçə dəfə ucuzlaşma olacaq.
Söhbət ondan gəlir. Bizə verilən məlumat ondan ibarət oldu ki, yanvar ayının 15-nə qədər dövlət provayderlərinin internet qiymətində bir neçə dəfə ilə aşağı düşmə olacaq və qiymətlər 1 megabitin qiyməti 150 manatdan yuxarı olmayacaq. Hansı ki, o qiymət hazırda 350 manatdan da yuxarıdır. 1 megabit unlimited sürət aylıq qiyməti, məsələn, Türkiyədə bu 10 manatdır. Məsələn, Rusiyada bu 20 dollardır. Bizdə amma o 200-300 manatdır. Diqqət edin, belə olan halda, yəni 20-30 dəfə bahalı olduğu halda, deməli bu 20-30% aşağı düşmə heç nəyi dəyişmir də. Ona görə heç bu bilinmir bu düşmələr.
Onun sözlərinə görə indi dövlət provayderləri olan Bak internetdə 1 megabit saniyə internetin qiyməti 250-260 manatdır. Osman Gündüzə görə hətta Aztelekomda bir müddət əvvəl bu 500 manat imiş və bu yaxınlarda 350 manata düşüb. Osman Gündüzün sözlərinə görə fevral-mart aylarında ölkədə internetlə bağlı bəzi yeniliklər olacaq. Onun sözlərinə görə bu yenilik ondan ibarət olacaq ki, bütün Azərbaycan ərazisi üzrə WiMAX texnologiyası əsasında internetə qoşulma həyata keçiriləcək.
Yəni artıq Azərbaycanda, məsələn, Bakı şəhərində artıq 100-ə qədər anten quraşdırılıbdır. Deməli, bu texnologiya nədən ibarətdir? Sizə flashkart formasında, adi flashkart formasında bir modem verəcəklər. O, məsələn, olacaq təxminən 20-30 manat, ya da ola bilsin pulsuz da verə bilərlər. O şirkət onu verəcək. Deməli, həmin flashkart formasında olan modemi USB modemdir. İstənilən notebooka da, stolüstü kompüterə də sala bilərsiniz və ilkin qiymət olacaq 1 megabit üçün 100 manatdan. Keyfiyyətli bir internet ala biləcəksiniz. Bu gözlənilir fevral-mart ayına.
Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi yanvarın 1-dən geniş zolaqlı internet şəbəkəsinə qoşulma tariflərinin 30% aşağı salındığını bildirsə də, amma dövlət provayderi olan Bak internetdən Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə onlara bu barədə hər hansı məlumat verilməyib. Qaldı ki, yanvarın 15-nə qədər dövlət provayderlərində internet qiymətlərinin 150 manata qədər aşağı salınmasına Bak internetdə buna o qədər də İnanmırlar.
Marif Çingizoğlu'nu dinlediniz. Azadlıq Radiosu'nun kontekst verişi devam edecek.
Azadlıq Radiosu internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Kontekst devam edir. Tezliklerimizin internet hatta Pekin ünvanlarını bize harda canlı dinleme yolları hakkında məlumatı tez veririk. Bu sizi narahat eləməsin. Sadece bildiğiniz kimi artık 2 gündür ki Azərbaycan Milli Teleradio Şurasının qərarı ilə Azadlık Radiosu 101.7 FM dalgasında qadağan olunub. Eyniyle Amerikan Səsi ve BBC radiolarının, kısacası 3 xarici radionun üzerine milli tezlikler kapatılıb. Şuranın sədri Nurşavan Məhərrəmli qərarı belə səslandırmış ki, Azərbaycandakı yayımlara Avropa standartlarına uyğunlaşdırmağa çalışırlar. Düz Avropa ölkələrinin nümayəndələri 2 ay ərzində çox dedilər ki, bizdə belə standart yoxdur və s. və ilaxır. Neyse, Avropa ilə işim yoxdur. İş ondadır ki, Azərbaycandakı 3 radionun kapatılması nəinki Avropa və Amerikada, hətta Afrikada da xəbər olub. Hətta bizim adətən rişxənd elədiyimiz Afrika ölkələrinin mətbuatı da bu qərarı başlıqlarına daşıyıb. Sadə bir misal, Zambiya News qəzetindən həmkarım Natiq Zeynalın tərcüməsində.
Azərbaycan hökuməti xarici radioları qadağan eləyib. Rabitə Nazirliyindən deyiblər ki, xarici radioların yerli tezliklərdə yayımının dayandırılması qərarı yeni ildən qüvvəyə minib. BBC və Amerikanın səsi kimi nüfuzlu radioların lisensiyaları ləğv olunub. Azərbaycanda yerli televiziya və radiolarda sərt nizamlanma tədbirləri ilə üz-üzə qalıblar. Belə ki, onlar yalnız Azərbaycan dilində verilişlər yayımı aldılar. Bu qadağa yalnız bəzi xəbər və təhsil mahiyyətli verilişlərə aid edilməyib. Amma həmin verilişlərdə də ekranın aşağısında səslərin yazılı mətni, subtitrləri Azərbaycan dilində verilməlidir.
Zambiya News qəzetindəki bugün işıq üzü görən məqalə ilə sizi tanış elədik. Burada mən Zambiya News qəzetinə qarşı bir neçə iradımızın olduğunu da bildirməliyəm. Düzü, birincisi Azadlıq Radiosunun adını çəkmirlər, deyəsən orada bizi tanımırlar. İkincisi Nurşavan Məhərrəmlini nədənsə rabitə naziri kimi göstəriblər. Bunun nəsə bir anlama gəlir ya yox onu deyə bilmərəm. Amma Zambiyalı həmkarlarımızın da daha da maarifləndirilməsi üçün Azadlıq Radiosunun FM tarixçəsini burada diqqətinizə çatdırmaq istəyərdik. Azadlıq Radiosu Azərbaycanın FM tezliklərində 3 il əvvəl yayımlamağa başlamışdı. 2005-ci ildə ANSM-də səhərlər yarım saatlıq verişləri ilə. Amma cəmi 3 ay sonra ANSM radiosunun rəhbərliyi maliyyə şərtlərini dəyişdiyi üçün yayım dayandırıldı. Azadlığın növbəti ünvanı Bakıda Space FM oldu. Axşamlar saat 8-dən 9-a kimi yayımlanan verişlər təxminən 1 il sonra, 2006-cı ilin iyulunda dayandırıldı. Bu dəfə Space Radiosu rəhbərliyinin qərarı ilə. Amma elə həmin il 25 iyulundan Azadlıq Radiosu yenidən səhər proqramı ilə ANSM dalğalarındaydı. Amma bu dəfə 24 noyabr 2006-cı ildə Milli Teleradio Şurası ANSM-in yayımını dayandırdı. 12 dekabr 2006-cı ildə ANSM-in efiri bərpa olundu, amma bu dalğada Azadlıq Radiosunun verilişləri yayımlanmadı. Səbəb isə Milli Teleradio Şurasının 16 oktyabrda göndərdiyi məktubuydu. 2006-cı ildə Milli Teleradio Şurasının sədri Nurşavan Məhərrəmli ANSM-in anladığı məktubunda o dalğadakı Azadlıq və BBC radiolarının yayımının qanunsuz olduğunu bildirir və yayımın dayandırılmasını tələb edirdi. Eyni dövrdə Nurşavan Məhərrəmli Azadlıq Radiosunun Bakı bürosuna da oxşar məzmunlu məktublar göndərir, xarici radioların başqa stansiyaların tezliyində yayımlanmasının teleradio yayımı haqqında qanuna zidd olmasını əsas gətirirdi. Eyni zamanda Şura sədri həmin məktubda vurğuluyurdu ki, Azadlıq Radiosunun verilişlərini PEK-lə yanaşı Azərbaycan Respublikasına məxsus tezliklərdə də yayılmasının əleyhinə deyil. Eyni fikri 2 gün öncə Azərbaycan Prezident Aparatının şöbə müdürü Əli Həsənov da dilə gətirmişdi.
Milli Teleradio Şurası yanvar ayının 1-inə qədər həm radionun sahiblərinə, həm də o radionun yayımı ilə məşğul olan qurumlara vaxt veribdi və bu vaxt çərçivəsində düşünürük ki, bunlar normal şəkildə nizama salınacaq.
Amerikan Beynəlxalq Yayım Şurası və Milli Teleradio Şurasının apardığı danışıqlardan sonra həmin ay qərar alındı ki, Azadlıq Radiosu və Amerikan Səsi Radiosunun Azərbaycanca verilişləri üçün Bakıda 101.7 FM tezliyi ayrılır.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
2007-ci il yanvarın 1-dən 2 ilə yaxın müddətdə Azadlıq Radiosu 101.7 FM tezliyində yayımlandı. Amma bu ilin oktyabrında prezident seçkisinə qədər Azadlıq Radiosunun lisensiyasının uzadılması ilə bağlı heç bir problem olmadığını bildirən Milli Teleradio Şurası qəfildən fikrini dəyişdi. Nurşavan Məhərrəmli oktyabrın 31-də bəyan elədi ki, 2009-cu ilin yanvarından Azərbaycanda fəaliyyət göstərən xarici radio stansiyaların sərbəst yayımı dayandırılacaq. Çünki Avropa təcrübəsində belədir ki, Azərbaycan milli tezlikləri yalnız milli yayımlara aid olmalıdır və s. Bununla bağlı Amerika, Avropa və bir çox başqa ölkələrin və beynəlxalq qurumların bəyanatlarında Teleradio Şurasının dedikləri bəzən təkzib olundu, bəzən xəbərdarlıqlar oldu. Nurşavan Məhərrəmli Amerikan Beynəlxalq Yayım Şurası və Amerika səfirliyi ilə danışıqlarda əməkdaşlığın davam edə biləcəyini də bildirdi. Yekun qərarın dekabrın ortasında veriləcəyini də. Amma qərar həmin vaxta verilmədi. Çünki
mən təklif edirəm.
Çünki həmin vaxt dekabrın 16-da Azərbaycan parlamenti Yeni Azərbaycan Partiyasının təşəbbüsü ilə konstitusiyaya dəyişikliklər üçün referendum keçirilməsini təklif elədi. Təkliflərin ən vacibi bir nəfərin 2 dəfədən artıq prezident olmasına qoyulan qadağanın aradan qaldırılması idi. Təklif rəy üçün konstitusiya məhkəməsinə göndərildi, hətta müzakirə edilmədi də.
Müzakirəni konstitusiya rəydən gələndən sonra baxacağıq.
Həmin vaxt Milli Televiziya Radio Şurası bəyan elədi ki, Azadlıq Radiosu və Azərbaycanda yayılan başqa radiolarla bağlı iclas dekabrın 25-nə təyin olunub. Ancaq iclas bir də təxirə salındı. Bu dəfə Şura sədri Nurşavan Məhərrəmlinin səhhəti üzündən dekabrın 30-una qədər.
Qərar gətirilir, heç bir.
Dekabrın 30-una qədər isə Konstitusiya Məhkəməsi referendum layihəsini bəyəndi. Dekabrın 26-sında Milli Məclis referendum gününü də təyin elədi. 3 gün sonra Nurşavan Məhərrəmli prezident tərəfindən tərəqqi medalı aldı və dekabrın 30-unda qərarını açıqladı.
BBC, Amerikan səsi və Azadlıq Radiolarına verilmiş lisenziyanın vaxtı uzadılmadı və onlara verilmiş FM tezliklərin geri alınması haqqında qərar verildi.
Bu, Azadlıq Radiosunun FM tarixçəsi haqqında hazırladığımız reportajı idi. Verişimiz davam edəcək. Burada bir şey xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun ömrü sadəcə bu 3 illə bitməyib. 1953-cü ildən bu yana bu radio efirdə səslənir və düz 55 ildir və müxtəlif vasitələrlə hələ də görüşünüzə gələcək.
Kimdir?
Sizi narahat eləyən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3-4
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz, kontekst proqramı davam edir. Bayaq Azərbaycanda qiymətlərin uzlaşmasından danışdıq. İndi də keçək qardaş türk xalqlarından başqa birinin yaşadığı ölkəyə. Bu mahnı Türkmen mahnısıdır, yeni ili mübarək adlanır. Türkmenlərin yeni ili doğrudan da mübarək başladı, amma biraz fərqli cəhətdən, çünki onlar yeni pulu, yeni manatı tədavülə bıraxdılar. Amma Türkmenbaşının yerinə gələn, Səfər Murad Niyazovun yerinə hakimiyyətə gələn Prezident Qurbanqulu Berdiməhəmmədovun islahatı sayəsində sıravi türkmenlər indi artıq keçmiş prezidenti əlində, cibində, hətta corabında da hamısı gəzdirə bilməyəcək, çünki artıq burada çox işləyib, çox pul qazanmağa məcburdular. Çünki Türkmenbaşının başının şəkili olan yeni Türkmen manatı 500 manatlıqdır. 500 manata nə olmaq olar? Bundan indi həmkarım Natiq Zeynalov danışır.
Yanvarın 1-dən Türkmenistanda dövriyyəyə buraxılan yeni manatda kağız pulların demək olar hamısından ölkənin keçmiş avtoritar lideri Səfər Murad Niyazovun şəkilləri götürülüb. Azərbaycandakı kimi Türkmenistanda da pulu dəyişəndə 5000 köhnə manat bir yeni Türkmen manatına bərabər götürülüb. Türkmenistan Prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov Milli Televiziya ilə çıxışında yeni manatı bu sözlərlə tərifləyib.
Gerçək gəlir, biz TV manatı donanırıq.
Biz yeni ilə yeni manatla başlayırıq. Onun dəyəri sabit qalacaq. Bizim sabit və güclü iqtisadiyyatımız buna təminat verir.
Ən yuxarı dəyəri olan yeni manat 500 manatdır. Köhnə Türkmen manatı ilə 2 milyon 500 min manat. Yalnız həmin yeni 500-lükdə Niyazovun şəkili var. Qalan pulların hamısında Niyazovun portretləri tarixi şəxsiyyətlərin, şairlərin, filosofların və şahların şəkilləri ilə əvəz olunub. Bir il ərzində köhnə manatı da işlətmək mümkün olacaq, amma getdikcə köhnə pulları dövriyyədən çıxaracaqlar. Son ilə qədər Türkmenistanda valyuta kursları hökumətin sərt nəzarətində idi. Hökumət 1 dollara konkret 5200 köhnə manat qiymət qoymuşdu. Amma bu qiymətə dollar almaq faktiki mümkün deyildi. Sıravi türkmenlər üçün yeganə seçənək dolları qara bazardan almaq idi. Burada da 1 dollar rəsmi kursdan az qala 5 dəfə baha, 24 min köhnə manat idi. Amma ilin əvvəlində hökumət kommersiya kursu deyilən bir qayda tətbiq elədi ki, bununla da dolların qara bazarla rəsmi kursu arasındakı fərq azaldı. Həm qara bazarda, həm də banklarda 1 dollar 14 min köhnə manat olmuşdu. Beləliklə də yeni türkmən manatı ilə 1 dollar təxminən 3 yeni manata bərabərdir. Rəsmilər ümid eləyirlər ki, yeni manatın dövriyyəyə buraxılması ilə qara bazar ortadan qalxacaq və ölkədə vahid valyuta kursları müəyyən olunacaq. Amma tənqidçilər bu ümidləri bölüşmürlər. Türkmənistanın Mərkəzi Bankının keçmiş rəhbəri Hudayberdi Orazov bildirir ki, pulun dəyişməyi ölkənin iqtisadiyyatı və öz əmanətləri barədə xalqın narahatlığını daha da artırır.
Valyuta dəyişmə məntəqələri ətrafındakı uzun növbələr və qara bazarda valyuta kursunun dalğalanması göstərir ki, denominasiya prosesi düzgün getmir. Cəmiyyətin qapalı olması bu prosesi düzgün aparmağa imkan vermir. Cəmaat bilmir ki, baş verənlər nədir, hökumət nə eləmək istəyir. Adamlar əvvəlki illərin pis təcrübəsindən narahatdırlar. Beləliklə, indiki vəziyyət cəmaat üçün yaxşı bir şey deyil.
Amma denominasiyadan razılıq eləyənlər də var. Onlar deyirlər ki, yeni manatın sıfırları az olduğundan onunla hesablaşmaq daha asan olacaq. Aşxabad sakini Atagəldi Qarayev də hələlik köhnə manatla yeni manat arasında bir fərq görmədiyini deyir.
1993-cü ildə Niyazovun vaxtında pul dəyişəndə olduğu kimi indi cəmaat o qədər də narahat deyil. Qiymətlər hələlik qalxmayıb. Malların üstündə qiyməti həm yeni, həm də köhnə manatla göstərirlər.
Amma hələlik Türkmənistan vətəndaşlarının nə rahatlığının, nə də narahatlığının əsaslı olduğunu demək çətindir. Zaman göstərəcək ki, pulun dəyişməyi maliyyə islahatları üçün böyük addım idi, yoxsa bəzilərinin dediyi kimi yeganə həqiqi dəyişiklik köhnə liderin şəkillərinin yeni manatın üzərində çap olunmamağıdır.
Natiq Zeynalov dinlədiniz, Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı davam edəcək.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur.
Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur. O yerdəki dövlət qurumlarının, vəzifəli şəxsin, pullu adamların baraqlarına toxunur o şikayətlər, iddialar. Orada aidi vətəndaş üçün o işi udmaq çox çətin olur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxdur beləsidir. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mənim iki oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanışaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər. Və mənə göstərilən bu zülüm cavabsız qalmayacaq.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar, azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxu yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxu yaşamaq. Artıq yetərdir qorxu yaşamaq.
Azadlıq Radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu. 55 ildir sizinlə.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramı davam eləyir. Azadlıqradiosu.az və azadlıq.org ünvanındakı saytımıza gəlib, orada ötən il sizin üçün hansı hadisələrlə yadda qaldı sualına cavab verə bilərsiniz, forumuza qatıla bilərsiniz və sorularımızda da iştirak edə bilərsiniz. Həm də bu sayt vasitəsilə Azadlıq Radiosunu canlı da dinləyə biləcəksiniz. Azadlıqradiosu.az saytındakı və azadlıq.org ünvanındakı saytımızda forumda ötən ilə göz salırıq, amma Azərbaycandakı hadisələrlə bağlı dünyada ötən il nə ilə yadda qaldı? İndi. 2008-ci ilin ilk saniyələri həmişəki kimi coşqulu və ümid dolu idi. Cəmi 20 gün sonra, yanvarın 20-sində Gürcüstanın yeni ildən əvvəl istefaya gedən prezidenti Mikhail Saakashvili iki qat sevinirdi. İkinci dəfə prezident seçildiyi üçün və and içmə mərasimində verdiyi bir çox vədlərin arasında ölkənin ərazi bütövlüyünü qoruyacağı da var idi. Fevralın 7-də başqa bir prezident, Kosovo prezidenti Haşim Taci daha qürurluydu. Kosovo müstəqilliyini elan elədiyi gün. Fevralın 20-si Ermənistandakı prezident seçkilərinin səhərisi gün ATT müşahidə missiyasının rəhbəri Anne-Marie Lizin Serj Sarkisyanın qalib elan olunduğu seçkilərin ümumilikdə standartlara cavab verdiyini dedi. Amma martın ilk günlərinə kimi davam edən etirazları polis sağdan da ölənlər, yaralananlar və dövlət çevrilişinə cəhd iddiamı ilə həbs olunanlar da vardı. Martın üçündə Amerikan BMT-dəki səfiri Zalmay Xəlilzad Təhlükəsizlik Şurasının İranın nüvə proqramını dayandırmadığı üçün üçüncü sanksiyalar paketini qəbul elədiyini bildirdi.
NATO welcomes Ukraine's and Georgia's Euro-Atlantic aspirations for membership in NATO.
Aprelin üçündə NATO-nun baş katibi Jaap de Hoop Scheper, Buxarestdəki samitdə Rusiyanın etirazlarına və hədələrinə baxmayaraq, alyansın qapılarının Ukrayna və Gürcistanın üzünə açıq olduğunu bildirdi. Mayın 7-sində Putinin xələfi Dmitri Medvedev, Rusiyanın yeni prezidenti kimi and içdi. Və demokratiya ilə bağlı da vəədlər verdi. Mayın 12-də Çinin baş naziri Wen Jiabao zəlzələ ilə sarsılan Sichuan əyalətinin sakinlərini panikaya düşməməyə çağırırdı. 8 ballıq zəlzələ nəticəsində 70 min adam həlak oldu. Yarım milyona yaxını yaralandı. İyunun üçündə BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon Romadakı samitdə ərzaq qıtlığı böhrəyinə mübarizədən danışanda varlı ölkələri azlıq həddində olan kasıblara yardıma da çağırırdı. İyunun 13-də Avropa Komissiyasının prezidenti José Manuel Barroso İslandiyanın yox deməsi üzündən birliyin vahid konstitusiyasının qüvvəyə minməyəcəyini etiraf elədi. İyun ayında dolların avroya nisbətdə dəyərinin ən vüzlaşdığı dövrdə neftin bir barelinin qiyməti 150 dollara yaxınlaşdı. Çoxları ilin sonuna kimi bir barel neftin 200 dollara qədər bahalaşacağını da proqnozlaşdırırdı. Sona qədər savaşan türklər. İyunda keçirilən 2008-ci ilin futbol üzrə Avropa çempionatında Türkiyə yığması oyunun sonlarında vurduğu qollarla yarım finala qədər yüksələ bildi. Düzdür, yekunda çempion İspaniya idi. İyunun 22-sində Bosniya Serblərinin keçmiş liderini elə Serbiya hökuməti Belqradda tutub, müharibə cinayətlərinə görə cavab verməsi üçün Haqa tribunalına təhvil verdi.
Burada kapatma kararı çıxmamışdır.
İyunun 30-da Türkiyə Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Haşim Kılıç hakim partiyanı AKP-ni rahatlatan qərar oxudu.
Amma bu partiyə ciddi bir ihtar kararı çıxmışdır.
Avqustun 8-i Çin axır ki uzun illər hazırlaşdığı olimpiyadanın açılışını elədi. Olimpiya məşərinə Çin prezidenti Hu Jintao özü alovlandırdı. Amma eyni gündə baş verən başqa bir hadisə olimpiyadanın başlamasını dünya gündəmində ilk xəbər olmasını önlədi. Separatçı Cənubi Asiya bölgəsi üzündən Gürcistanla Rusiya arasında savaş başladı. Rus qoşunları Gürcistana girdi. Tbilisi Cənubi Asiya və Abxaziya üzərində nəzarəti tamamilə itirdi. Avqustun 18-də Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəf uzun sürən etirazlardan sonra vəzifəsindən istefa verdi.
Mustafi honeki ka faisla karta hu.